Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Сатира, іронія, жорсткі соціальні теми, депрезентація нового альбома. Колектив «Розбите серце пацана» співає пісню об нещасливім коханні, якої зустрікає героя на фоні різних громадських та політичних подій у Білорусі. У передачі «Під знаком погоні» на мікрофона Анна Петровська. Сьогодні зустрінемося з удільниками гурта «Розбите серце пацана», який гетими днями виступав у Білостоку. Поговоримо так само про сучасне мастацтво та льоз білоруських мастаков за межою. Колектив «Розбите серце пацана» був заснований у стінах Університету культури у кінці 90-х років. У основному гурт розкриває у своїх піснях тему неподіленого кохання, між тим перемежовуючися жартовними моментами з життя місцевого військового пацана. Гетими днями колектив виступив і перед білостоцькою публікою.
Це з життя пішло, тому що колектив почав своє існування того, що була дівчинка одна, ми її кохали, а потім вона...
Усе її кохали?
Усе. У двох. І а потім вона обрала третього, а ми залишилися з розбитими серцями. А так як ми той час були пацанами, ще зеленими, так і сталося розбите серце пацана.
Я Павел Городницький.
Я Денис Тарасенко. Я один з авторів пісень і граю на гітарі і співаю. А Паша грає на флейті, на клавішних інструментах і співає так само один з суавторів пісень.
Авторські усі пісні чи нешто ще?
Ні, виключно авторські пісні, ми їх самі створаємо, самі граємо, наша власна творчість.
Я супрематизм з дитинства уважав. Множились квадрати, і от день настав. Серенький квадратик на мене упав. Все отьос приплив.
Ми з Денисом вчилися разом в університеті. Першопочатково мене не було в гурті, Деніс був з іншим хлопцем, а потім долучився я, і ми почали грати разом в університеті, потім взяли хлопцю, ну і так почалося. Ми, наогул, актори з Денисом вчилися разом на акторським.
Откуда взялася думка, каб з актерства пойти в музику?
Ну, ми не поміняли один на одне, ми паралельно існуємо. Театром займаємося, кіно і музикою. Ми сполучаємо всі ці види мистецтва у одно.
Був час вольний в університеті після лекції. І ми просто балувалися, сочиняли. Веселили себе, коротше. Отрималося, що веселимо інших.
Де виступали, бо вже від університету то трохи часу пройшло.
Шмат де виступали. Ми об'їздили всю Білорусь. Шмат разів виступали у Польщі, у Литві, у Росії. Зараз у нас останній концерт нашого великого польського туру. Ми були у Вроцлаві, у Кракові, Лодзь, Варшава. Ось Білосток, Познань, потім у нас по Україні тур.
Значить, це кінчається Польща, виїжджаєте на Україну з концертами?
Так, так, так. У нас запланований концерт в Одесі, в Києві, в Львові. Ось потім, коли все буде добре, у Прагу поїдемо, потім у Вільнюс. Коротше, творче життя б'є ключами.
Ех, кросовки, дуже ловко, получається утікати. Ні у берцах, ні у ботах, мої ноги не догнать. Смех сквозь сльози, сльози сквозь смех. Я просто один із тих, кого...
У нас такий іронічний підхід, і самий іронічний. Ми і над собою сміємося, і над іншими часами буваємо. Але така у нас добра іронія. Ми нікого не хочемо покривдити. Але коли покривдили когось, вибачаємося.
Ну, не перед усіми вибачаємося. Когось ми спеціально кривдимо. Тексти пісень, вони усі фактично автобіографічні. Тобто там описується таким чи іншим чином те, що відбувалося з нами. Це все на реальних подіях. Ми просто рефлексуємо, описуємо те, що з нами відбувалося і відбувається, і буде відбуватися. Це як вже задел на наступні наші пісні.
Основа – це завжди кохання, зачастую нещасне. Уже фон, обставини міняються, вони можуть бути соціальні, які політичні, махчима. Але головне – це от кохання. Ми про кохання.
Ми про кохання і співаємо ми на тросянці. Це, так сказати, державна мова Беларуси.
Неофіцыйная,
конечно. Неофіцыйная, конечно, потому что по-русски чисто, типа белоруску чисто, вельми мало людей говорят в Беларуси. А основная частка говорит просто на тросянце.
Это такая сумесь русской и белорусской мовы.
Тросянка упитана с молоком мати, и там этой песни и лезут из нас на тросянце. Ну, амаль полгоды мы уже, на жаль, не живем в Беларуси. По тих тишних обставинах мы вымушены были съехать. Але нам это не заминая заниматься менавіта белорусской творчестью для белорус. Тут у бяспецы мы адчуваем сябе
творча разняволенымі. Мы можам тут творчасцю займацца, бо ў Беларусі немагчыма ўжо, на жаль.
Таксама вельмі нам цікава яшчэ прадставіць сваю творчасць і палякам, ці украінцам, карацей кажучы, не беларусам. Цікава паглядзець, назіраць, як яны ўспрымаюць нашыя песні, нас некія новыя гарызонты. Публіка гэта заўсёды цікава, гэта заўсёды класна.
Часам песня нараджаецца так праз мукі, яна можа мяняцца тэкст некалькі разоў, ці музыка аранжыроўка можа мяняцца, а можа літаральна за 5 хвілін сачыніцца песня і ўсё, адразу оп і на сцэну.
Ёсць некаторыя песні, якія ўвайшлі ў наш новы альбом, які называецца «Ашчышчэнне». Ёсць песні, якія так ці інакш закранаюць тэму пратэстаў беларускіх. Канешне, гэта не абмінула нас, мы рэфлексуем, прапускаем праз сябе і выдаем нешта ў выглядзе песні.
Мастацтва няма ў беларускіх акадэміях і школах. Прытым, сёння мы маем магчымасць, якой, можа, ніколі не было за 100 апошніх гадоў, цэлую плынь мастакоў, якія скончылі школы на Захадзе і якія могуць сёння прадстаўляць беларускае мастацтва на належным узроўні, гаворыць мастак Андрэй Дурэйка, з якім гутарым пра сучаснае мастацтва ды беларускіх мастакоў за межой.
Людзі розныя, камусьці лягчэй. Нават, таму што рэальнасць, рэчаіснасць, рэчаў, скажам так, такую тэхтологію, яна спрыяе за мяжой, бо гэта свет еўрапейскі, скажам, ён натуральна адчынены да мастацтва, і там шмат мастакоў, каторыя з'ехалі, напрыклад, яшчэ больш-менш маладым, узросце, канешне, добра інтэграваліся. І для іх глядзець мастацтва, рабіць і жыць з гэтага нармальна. Тое, што, канешне, чалавек жыве па-за краінай, альбо... Бывае ёй рэдка, альбо тое, што як бы з боку свайго краю падтрымкі менш, ну, гэта мінус, але не драма, таму мне здаецца, што гэта натуральная рэч, калі мастакі з'язджаюць, таму што змяняецца перспектыва погляду, а гэта і ёсць тая астрата, которая патрэбна. Каб ствараць нешта новае.
Сучаснае беларускае мастацтва, якое яно?
У сваім жыцці рабіў шмат якіх лекцый, прэзентацый, таксама гэта вельмі вялікая на сённяшні дзень шырокая плыня, 13 розных важных з майго пункту погляду такіх накірункаў. Я хачу сказаць, што проста мы маем вось гэтую паліфанію, гледжанне на свет, і здаецца, што ў такім сэнсе гэта вельмі важна, што гэта не ёсць якаясьці адзіны погляд на сітуацыю, гэта не дыктат якоїсь одної ідеї, як це було в совєтські часи. Це навіть не два, як це було у пізніші часи андеграунду. А сьогодні ми маємо ось гэтую поліфанію, яка характерна для мастацтва європейського або сусветного. Больш. І тому тут шмат розных ёсць мастакаў, вельмі цікавых.
Беларускіх мастакаў у свеце дацэньваюць.
Дзякую Богу і сітуацыі, што ёсць такія прыклады, ёсць, канешне, мы бачым, і як не дзіўна, што мы маем жаночых галасоў, можа, больш нават вядомыя жаночыя галасы ў мастацтве віяленчым, гэта як Марына Напрушкіна, гэта як Эвеліна Домніч, гэта як Яна Шостак, зусім маладая ў Польшчы мастачка. Канешне, гэта так, але, канешне, не толькі жанчыны.
А асабіста над чым вы зараз працуеце?
Апошні твор мой, гэта быў у Гаазе. Выстава беларуская была, я стварыў на запрашэнне куратараў. праца, якая перастала быць можа актуальнай, бо праца называлася Weißrussland, которая была створана 10 гадоў таму, а ў Нямеччыне больш, як бы скажам, не зусім ужо актуальна, бо з апошняга года, пасля падзей, у Нямеччыне больш афіцыйна ўжываюць слова Беларусь. І таму для Нідерландаў я стварыў новую працу, называецца на Weißrussland, нідерландзіше Spiegel, то значыць нідерландская люстэрка. І, быць можа, з іроніі, кураторскай іроніі, з маёй ідэі, што мы будзем зноў гэтую рэчаісіну змяняць, і яна будзе зноў прабеларуская, і мы будзем зноў як бы спрабаваць бачыць свет аўтэнтычнымі вачамі, альбо праз нас, а не праз якуюсь нейкую трэцюю дзяржаву, праз посткаланіальны дыскурс, альбо праз неогатычскі калаш. Вось такая была праца на острая з металю, аб ёй можна от парэзацца.
Вы не толькі мастак, але таксама куратар розных выставак, і яшчэ нейкія лекцыі праводзіце.
Гэта такая рэч, як я кажу, old fashion, што яшчэ з гадоў 80-х гэтая традыцыя пазастаецца некаторым асяроддзі, што і можа з таго дэфіцыту, што ў Беларусі сапраўды з куратарствам яно ёсць, існее, але як прафесія, напрыклад, яшчэ не існуе, здаецца. І гэты дэфіцыт ён існуе ў Беларусі. Праблема яшчэ пластычная. Мастакі часцей думаюць пластыкай, таму стварэнне выстаў пластычных гэта не менш важная рэч, ніж канцэптуальная альбо вербальная.
Андрэй Дурэйка жыве і працуе ў Дзюсальдорфе, збірае інфармацыю пра беларускіх мастакоў-эмігрантаў ды распавядае пра арт-працэсы ў Беларусі. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
навіка зужила, що мене з ніною навіка зужила.